Baraza Kuu la Umoja Mataifa kwa kauli moja limepitisha azimio la kubadilisha mfumo wa utekelezaji wa shughuli za maendeleo za umoja huo. Muundo huo mpya uliopendekezwa na katibu mkuu wa UN Antonio Guterres unalenga kuwezesha chombo hicho kutekeleza kwa vitendo malengo yake ya maendeleo endelevu SDGs, na hivyo kuhakikisha kwamba chombo hicho kinalenga maendeleo ya watu na hakuna anayeachwa nyuma. Kuna hatua saba zilizopendekezwa na katibu mkuu kupitia azimio hilo, ambazo ni pamoja na kuwepo kwa mratibu mkazi atakayewajibika zaidi kwenye mahitaji ya nchi husika katika kutekeleza ajenda ya 2030 kwa kuzingatia uzoefu, stadi na ufahamu uliopo ndani ya mfumo wa Umoja Mataifa. Halikadhalika, mfumo wa ufadhili na uchangiaji wa fedha unaohakikisha upatikanaji wa uhakika wa fedha. Akizungumza baada ya kura hiyo jijini New York, Marekani, katibu mkuu Guterres ameshukuru nchi wanachama kwa kuridhia mpango huo, akisema azimio lililopitishwa leo linafungua mlango wa marekebisho hali ya juu na ya kina ya mfumo wa maendeleo wa Umoja Mataifa kuwahi kufanyika katika miongo kadhaa. Na zaidi ya yote amesema linaweka misingi ya kuweka upya maendeleo endelevu kwenye kitovu cha Umoja Mataifa. Mathalani, bwana Guterres amesema,
in the end, reform is about putting in place the mechanisms to make a real difference.
Mwisho wa siku, marekebisho haya yanaweka mfumo ambao utaleta tofauti halisi katika maisha ya watu. Mmekuwa dhahiri katika mamlaka yetu kuanzisha kizazi kipya cha timu za UN kwenye nchi na kuimarisha uwekezaji wa watu, sayari, amani na ustawi. Umiliki wa kitaifa wa mpango huu na kuangazia kwa kina uwajibikaji na matokeo vitakuwa ni mwongozo wa kila hatua.
We'll guide the system every step of the way.
Mapema, naibu katibu mkuu wa Umoja Mataifa Amina J. Mohamed, ambaye aliongoza mchakato wa mfumo huo mpya, amehojiwa na idhaa ya umoja huo na kuelezea hasa sababu ya muundo huo.
It needs it because we've got this amazing new framework that we
all agree. Anasema ni kwamba tumepata mpango mpya tulikubaliana mwaka 2015, yani ajenda 2030 yenye malengo 17 inayojumuisha pia mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo anasema ni chepuo kubwa sana katika kile tunachohitaji kwenye mfumo wa UN ili uweze kushughulikia ipasavyo pale malengo ya milenia MDGs yalipokomea. Bi Mohamed amesema ni kwa mantiki ya UN inahitaji kujipanga upya na kuwa na seti nzima ya study. Nasema tunahitaji kuhakikisha watendaji katika ngazi ya nchi wana uwezo wa kusaidia mataifa husika na watu wafikie ndoto zao ambazo tumejumuisha kwenye ajenda yetu, amesema Bi Mohamed. Alipoulizwa ni kwa jinsi gani mfumo huo mpya utaongeza ufanisi, Bi Mohamed amesema kwamba bila shaka, kwani ufanisi wa UN utakuwa wa kipekee kwa sababu tutakuwa na kiongozi ambaye yuko huru na haegemea upande wote kwenye mfumo wetu, lakini katika ngazi ya nchi, na huyu ataweza kuweka timu yetu pamoja. Namaliza kunukumu. Bi Mohamed akaenda mbali zaidi kutofautisha mfumo mpya na wa zamani, akifananisha na kiongozi wa kwaya ambaye anaimbisha kwaya huku mkono mmoja wa kushoto haufahamu mkono wa kulia unafanya nini, na hivyo kuwa ni makelele tupu. Kwa mantiki hiyo amesema mfumo mpya ni sawa na mwimbisha kwaya ambaye anaongoza kwaya inayoimba kwa sauti kuu, na hiyo itakuwa ndio kwaya inayoimba wimbo wa SDGs. Naibu katibu mkuu akagusia pia swala la ufadhili, akisema kuwa kinachoonekana sana UN inatumia fedha kidogo sana kwenye masuala ya maendeleo. Mfumo mpya kupitia waratibu wa kazi wanaoripoti kwa katibu mkuu na serikali ya nchi husika unataka bajeti kwa afisa huyo itokee kwa nchi wanachama na UN.
What we need is for member states to do more.
Anasema kile tunachotaka ni nchi wanachama ziongeze fedha zaidi kwenye miradi ya umma na pia zichagize sekta binafsi. Mfumo mpya hauwezi kutekelezwa na UN peke yake au nchi wanachama. Hivyo unahitaji ubia, ambao ndio maana lengo namba 17 la malengo endelevu ni muhimu.